Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գյումրիում համառորեն շրջանառվող լուրերի համաձայն Վարդան Ղուկասյանի թիկնազորը բռնությունների է ենթարկել Սամվել Բալասանյանի հետ հանդիպմանը մասնակցած մշակույթի գործիչներից ոմանց։ Նոր զարգացումներ հարսնակարի գործում նախաքննական մարմինը շարունակում է մերժել Վահե Ավետյանի իրավահաջորդների շահերը ներկայացնող փաստաբանների բոլոր միջնորդությունները։ Ընտրողների անձնագրերի կնքման Ոդիսականի անփառունակ Վախճանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն առաջարկում է այլևս չկնքել քվեարկողների անձնագրերը։ Առաջիկա 20 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր լրացել է Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 22 տարին։ Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության գերագույն խորհրդի ընդունած այդ փաստաթղթով մեկնարկել է անկախ պետականության հաստատման գործընթացը։ Երեկ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Նույն օրը Կասպշիկը հանդիպում է ունեցել նաև Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանի հետ։ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարները քննարկել են Սիրիայի ընդդիմության աջակցությունը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը զգուշացրել են Սիրիայի կառավարությանը, որ եթե այն քիմիական զենք կիրառելու որոշում կայացնի, ապա դա կստիպի այս երկու երկրներին վերանայել հակամարտության լուծման վերաբերյալ իրենց մոտեցումը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը հայտարարել է, թե Սիրիայի ընդդիմությունը արևմուտքի դրդմամբ է շարունակում ռազմական գործողությունները։ Մինչդեռ Սիրիայի զինվորականները ակտիվացրել են ճնշումները Աբստամբերի նկատմամբ մայրաքաղաք Դամասկոսի հարավում։ Ընդդիմադիրները հայտարարում են նոր զոհերի մասին, նրանց տվյալներով ռմբակոծությունների հետևանքով սպանվել է ավելի քան 40 մարդ։ ՄԱԿ-ը հայտարարում է, որ գլխավոր քարտուղար Պան Գի Մունը կայցելի Իրան հաջորդ շաբաթ այդ երկրում անցկացվելիք չմիավորված երկրների գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Չնայած ԱՄՆ-ը և Իսրայելը հորդորել են նրան չմասնակցել այդ միջոցառմանը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչն ասել է, թե նա այս այցելությունը կօգտագործի Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ միջազգային անհանգստությունը փոխանցելու համար։ Ընդառաջելով ոսկերիչների համահայկական ընկերակցության խնդրանքին և առաջարկին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այսօր որոշել է հոկտեմբերի վերջին կիրակին հրճակել որպես ոսկերչի ազգային օր։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Գյումրի քաղաքապետի ընտրություններին, այստեղ մնացել է ընդամենը 17 օր ու թեև քաղաքի երկարամյա ղեկավար Վարդան Ղուկասյանը որոշեց այս անգամ չառաջադրվել, այնուհանդերձ գրքերը Գյումրիում չեն հանդարտվում։ Վերջին օրերին քաղաքում սկսեցին համառ լուրեր պտտվել, որոնց համաձայն Ղուկասյանի թիկնազորը ճնշումներ է գործադրում քաղաքապետի ԲՀԿ-ական թեկնածու Սամվել Բալասանյանի հետ հանդիպմանը մասնակցած մշակութային օջախների ղեկավարների նկատմամբ։ Ոմանք խոսում էին անգամ ֆիզիկական բռնության դեպքերի մասին։ Թե ինչպես էր Ղուկասյանի թիմը վերջին օրերին ակտիվորեն ձգվում դեպի մշակույթը, կպատմի Սաթեն Իկվանցյանը։
Երևանից քաղաքում համառորեն լուրեր էին շրջանառվում, որ քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մշակութային մի քանի հաստատությունների ավելի ստույգ թանգարանների աշխատակիցները Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի թիկնապահները ծեծի են ենթարկել, քանի որ նրանցից ոմանք ներկա են եղել քաղաքապետի ԲՀԿ-ական թեկնածու Սամվել Բալասանյանի ու մշակույթի գործիչների հետ հանդիպմանը։ Հովանես Շիրազի տուն թանգարանի տնօրեն Արա Պապանյանի անունն էր նաև շրջանառվում։ Այսօր հանդիպեցինք ու զրուցեցինք նրա հետ։
Պարոն Բալասանյանի հետ մշակույթի գործիչների հանդիպմանը ներկայացել եք։
Այո։
Քանի որ քո անունն է շրջանառվում, այդու նաև ձեր անունը, որ Գյումրի քաղաքապետի, այսպես ասած, դուրը չի եկել եւ դրան հաջորդել է թիկնապահների, այսպես ասած, հայրական ծեծի ենթարկելու մասին լուրերը։
Չգիտեմ թիկնապահները ում հայրն են, ում հայրը չեն, բայց նման խոսակցություններ են դրանք, իրոք դրանց հետո քաղաքապետի հանդիպումը եղել է, բայց քաղաքապետը իրոք շատ ճշմարտացի բան ասեց, որ կարելի է, ասենք, հիվյակ պահել, նոր կնել հանդիպման, որտեղ նույն կառուցում ենք աշխատում, բայց ես էլ մինչև այդ մտածեցի, որ քանի որ մեր քաղաքապետը չի դեր իր տեխնատությունը, մենք կարող ենք ազատորեն այսպես տիրապետել մեր ցանկություններին, և այդպես էս հանդիմանը մասնակցել, իսկ այսպես ինչ-որ վիրավորական որևէ բան չի եղել մեր մեջ, ամենայն դեպս իմ և քաղաքապետի մեջ։
Այսինքն այն խոսակցությունները, որ թիկնապանները ծեցի են ենթարկել Արա Պապանյանին,
այդպես խոսակցություններ դուք առաջին մարդն եք, որ ինձ ասում եք ազնվորեն։ Ես չեմ լսել նման խոսակցություն, որ ինձ ծեցի գինին, և հետո ես մտել եմ քաղաքապետի աշխատասենյակ, աշխատասենյակի այդպես ընդունարանում բավականին քաղաքացիներն եղել, որոնք սպասել են ընդունելության, ոչ մտել նորմալ այդպես դուրս եմ եկել, մարդկանց հետ զրուցել, անցել, հանգիստ։ Պարզապես իրոք էթիկայի խնդիր է առաջացել այստեղ, թե ես պետք է հարցնեի քաղաքապետին հանդիպման գնալուց առաջ, թե չպետք է հարցնեի։
Այսինքն դուրը չի
եկել, միանշանակ որ ասել եք հանդիպում։ Դե, որևէ մեկի դուրն չէր գա, դուք էլ լինեիք, ձեր դուրն չէր գա։
Հետաքրքիր է, որ այս խոսակցությունների ֆոնին Արա Պապանյանը թանգարանի տնօրենի աշխատանքից ազատվելու դիմում է այսօր ներկայացրել։ Երեկոյան եթերաժամին կլսենք նաև քաղաքապետարանի պարզաբանումը։
Վերջին ամիսների թերևս ամենասկանդալային և հասարակական լայն հնչեղություն ստացած գործի հարսնակար ռեստորանում կատարված սպանության նախաքննությունն ավարտվել է։ Այժմ ահագրեթե ամեն մի նոր օրը ոչ այնքան հաճելի անակնկալներ է մատուցում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ամիսներ շարունակ պահանջում էին պատժել Վահե Ավետյանի սպանության մեջ մեղադրվող բոլոր անձանց։ Երեկ հիշեցնեմ, հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը գործում որպես մեղադրյալ չի ներգրավվի, թեև հանցագործության մասին նրա տեղեկացված լինելը գոնե բազմաթիվ հարցեր էր առաջ բերում, որոնց պատասխանը նախաքննական մարմինն այդպես էլ չտվեց։ Թեման մանրամասնում է Ռուզա Աննա Ստեփանյանը։
Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանների համոզմամբ նախաքննական մարմինը անհիմն կերպով է մերժել իրենց բոլոր միջնորդությունները։ Փաստաբաններն այսօր գրավոր ստացել են իրենց միջնորդությունների մերժման հիմնավորումը, որտեղ ըստ նրանց որևէ հիմնավորում չկա։ Մասնավորապես նախաքննական մարմինը մերժելով դժոխ կողմի բազմաթիվ միջնորդությունները, նշել է, թե այդ միջնորդությունները անհիմն են և դրանց մի մասը վերաբերում են քրեական գործից անջատված մասին։ Հիշեցնենք, ոստիկանությունը ձեռք էր բերել ապացույցներ այն մասին, որ հարսնակարի գործով 6 կալանավորվածներից բացի ծեծ կրտուքին մասնակցել են ևս մի խումբ մարդիկ, և հետևաբար նրանց հայտնաբերման ուղղությամբ նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Գործից անջատված մասը հենց այդ անձանց հայտնաբերմանն է վերաբերում։ Մինչդեռ նկատենք, որ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները միջնորդել էին գործում որպես կասկածյալ ներգրավել Ռուբեն Հայրապետյանին, վերծանել նրա հեռախոսազանգերը, հարուցված քրեական գործը դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելը վերավորակել որպես սպանություն, ինչը ավելի խիստ պատիժ կսահմաներ մեղադրյալների համար ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկում։ Փաստաբան Լուսինե Հակոբյանն ասում է, որ ինքն էլ չի հասկանում, թե օրինակ ինչ կապ ունի Ռուբեն Հայրապետյանին որպես կասկածյալ ներգրավելը կամ նրա հեռախոսազանգերը վերծանելը գործի անջատված մասի հետ։
Ես ինքս չեմ հասկանում, թե նա ինչ կապ ունի։ Մենք հիմնավորել ենք, որ նա հենց գործի հենց այդ մասի հետ կապ ունի, ես գտնում եմ, որ մերժումը անհիմն է։ Մնացածը հեռախոսային վերծանումների և այլ իմաստով ասում է, որ այդ գործից առանձնացված մասով դեռ նախաքննությունը շարունակվում է, անհասկանալի պատճառներով անընդհատ հողում է կատարվում այդ գործից առանձնացված մասին, հասկանալի է, որ դա ուղղակի պատրվակ է, որովհետև ընդհանրապես մտադրություն չկա արդյունավետ լրիվ բազմակողմանի և օբյեկտիվ նախաքննություն կատարելու։
Հավելենք, որ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները պատրաստվում են բողոք ուղարկել գլխավոր դատախազություն նախաքննական մարմնի կողմից իրենց միջնորդությունները անհիմն մերժելու կապակցությամբ։
Տարիներ անց մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները թերևս հիշվում են նախև առաջ այն սկանդալի շնորհիվ, որ ծագեց անձնագրերի դրոշմակնքման շուրջ։ Հիշեցնեմ, ընտրական օրենսգրքի վերջին փոփոխությունների համաձայն քվեարկությանը մասնակցած յուրաքանչյուր ընտրողի անձնագիրը պետք է կնքվի հատուկ թանաքով, որ ցնդում է միայն 12 ժամ հետո, երբ քվեարկությունն արդեն ավարտված է։ Մայիսի 6-ին, սակայն, ինչպես հիշում եք, թանաքը շատ արագ սկսեց ցնդել և նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի թանաքի սրվակները թափահարելու կոչը չօգնեց։ Այժմ արդեն Տիգրան Մկոչյանը նոր նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս, առաջարկելով թանաքի սրվակի փոխարեն հերթական անգամ թափահարել բազմաչարչար ընտրական օրենսգիրքը, նորից այն ենթարկելով փոփոխությունների։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն առաջարկում է ընտրական օրենսգրքից հանել քվեարկության ժամանակ ընտրողների անձնագրերը դրոշմակնքելու պահանջը։ Անձնագրերը դրոշմակնքելու ինստիտուտը վերացնելու առաջարկը ներառված է մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ ազգային ժողովին ներկայացված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաշվետվության մեջ։ Խոսքը քվեարկությունից հետո 12 ժամվա ընթացքում անհետացող դրոշմակնիկների մասին է։ Անձնագրերի դրոշմակնքման ինստիտուտը, հիշեցնենք, փոփոխված ընտրական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի պահանջով կիրառվում է խորհրդարանական վերջին ընտրություններից սկսած կրկնակվիարկությունները բացառելու նպատակով, բայց և խորհրդարանական ընտրությունների առաջին ժամերին, և դրան հաջորդաստեղական ինքնակառավարման մարմինների, մասնավորապես Թալինի քաղաքապետի ընտրություններում, ակնհայտ դարձավ, որ դրոշմակնիկների թանակը շատ արագ անհետանում է, և եթե խորհրդարանական ընտրություններում պատճառաբանությունը թանակը օգտագործելուց առաջ լավ չթափահարելն էր, ապա Թալինի քաղաքապետի ընտրություններում արդեն լավ թափահարած թանակի անհետացումը պատճառաբանեցին շոկ եղանակով։ Ուստի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր այս հաշվետվության մեջ անհրաժեշտ է համարում ընդհանրապես վերացնել դրոշմակնքման ինստիտուտը, հիմնավորելով, որ թանակի գունաթափումը կամ գունազրկումը քիմիական ռեակցիայի արդյունք է, դրան կարող են նպաստել տարբեր հանգամանքներ, մթնոլորտային տարբեր պայմաններ, և անգամ տեսականորեն անհնար է ստանալ այնպիսի միասնական նյութ, որը նույնական պայմաններ ապահովի բոլոր իրավիճակների ու հանգամանքների համար։ Հանձնաժողովը համոզված է, որ ընտրական օրենսգրքում 1-ից ավելի քվեարկությունները բացառելու ավելի առանցքային հնարավորություններ են ամրագրված, ինչը թույլ է տալիս գործընթացը լիարժեքորեն վերահսկել նույնիսկ առանց դրոշմակնքման ինստիտուտի։ Մյուսներ խորհրդարանական ընդդիմության պատգամավորները հանձնաժողովի առաջարկը համարում են առաջիկա նախագահական ընտրություններում ավելի հեշտությամբ կեղծիքների դիմելու հնարավորություն ստեղծող քայլ, ինչպես մեսեջ ծրույցում կոնգրեսի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը մեկնաբանեց։
Սկզբից արվեց մի բան, որը թվում էր, թե պետք է որոշակի պոզիտիվ դերակատարում ունենա, հետագայում դա փչացվեց, այսպես ասած, ու հետո վարկապետվեց հենց իրենց ձեռքով, հիմա ուզում են ընդհանրապես հանել դա, և հասկանալի է, որ նախագահական ընտրություններում ավելի հեշտ կեղծիքների դիմեն։ Ձեզ համարում եմ հերթական ապացույցը, որ Հայաստանի ընտրական և իշխանական համակարգը կեղծարարությունը համարում է իր վերարտադրման միակ հնարավորություն, և այդ հնարավորության միջև վերջ հավատարիմ եմ ընդ։
Այսօր օգոստոսի 23-ն է, ուղիղ 22 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի վերջին գումարման գերագույն խորհուրդը հաստատեց անկախության հռչակագրի տեքստը, որով սկիզբ դրվեց 3-րդ հանրապետության որպես անկախ պետության ձևավորման 90-ի օգոստոսի 23-ի այս որոշումը կայացնող պատգամավորներից որևէ մեկը, սակայն հազիվ թե պատկերացներ, որ կանցնի ևս 1 տարի և խորհրդային միությունը կդադարի գոյություն ունենալ։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
22 տարի առաջ, օգոստոսի 23-ին, Հայաստանի ԽՍՀ գերագույն խորհուրդն ընդունեց անկախության հռչակագիրը, որով փաստորեն հռչակվում էր Հայաստանի անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Հայաստանի անկախության ակունքներում կանգնած Պարույր Հայրիկյանը, ով ղեկավարում է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը, անկախության հռչակագրի օրը համարում է հայոց պատմության լուսավոր էջերից և հայ ժողովրդի մեծագույն ձեռքբերումներից մեկը։
Հայաստանը դանդաղ կրյայի քայլերով, բայց ինչ-որ չափով կատարեց հռչակագրում նշված նպատակները։ Որքանով որ ժողովուրդն էր պատրաստ, որքանով որ այդ ժողովրդի անունից հանդես եկող իշխանություններն էին պատրաստ, վերջապես տասնամյակների ընդմիջումից հետո անկախության մասին խոսքը, անկախության կոչերը վերածվեցին իրավաբանական փաստաթղթի, որը հետագայում հիմք դարձավ նաև մեր սահմանադրության համար։ Անկախ ապրելը ազգի բնականոն ապրելակերպն է, իսկ օտարի ձեռքի տակ, մանավանդ ոխերին բարեկամի ձեռքի տակ ապրելը, դա անթույլատրելի վիճակ է։
Պարոն Հայրիկյանի գնահատմամբ 22 տարի անց օգոստոսի 23-ի խորհուրդը չի արժևորվում։ Այն առաջնորդը դա կապում է դեռ 90-ականների հետ, երբ ըստ Հայրիկյանի անկախությունն առարկայացնելու գործը ստանձնեցին անկախության հետ ոչ մի կապ չունեցող մարդիկ, ինչի հետևանքները զգացվում են մինչև օրս ժողովրդագրական և սոցիալական ծանր վիճակի տեսքով։ Միևնույն ժամանակ, Պարոն Հայրիկյանի կարծիքով, անգամ Ղարաբաղի հարցի առկայության դեպքում Հայաստանի միակ այլ ընտրանքը անկախության հռչակագիրն էր։
Կոմունիստական կամ ցարական Ռուսաստանի ճորտերից Հայաստանը սկսեց ազատ քաղաքացիների երկիր դառնալու գործընթացը։ Եվ եթե հանկարծ այնպես պատահեր, որ ազգերի ազատագրման, ժողովրդավարության, մարդիրավունքների հարցում առաջընթացի պայքարում առաջամարտիկ Հայաստանը չհասցներ սովետական միությունից դուրս գալ, կամ մենք մնայինք այն տրամադրությունների ներքո, որ ով էլ անկախանա, մենք պիտի չանկախանանք, այդպիսի տրամադրություններ կային Հայաստանում, ասում էին, դե ուրիշները Արցախի հարց չունեն, մենք Արցախի հարց ունենք, ապա Հայաստանը այսօր նույնիսկ 500,000 բնակչություն չէր ունենա։
Օգոստոսի 23-ը նաև Գերեվանյան մամուլի հրապարակումների ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը մեկնաբանել է երրորդ ուժի բացառման թեզը, որը ժամանակին Ղարաբաղյան շարժման հիմնադրույթներից էր։ Խմբագրի համոզմամբ նախորդ դարի վերջին տասնյակի դրությամբ, երբ հնարավորություն ստեղծվեց անկախ հայկական պետություն կառուցելու, մենք անցյալից ժառանգել էինք խնդիրներ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, և այդ խնդիրները մենք պետք է լուծենք առանց երրորդ ուժի ներգրավման։ Այսօրվա տեսանկյունից դա կարող է դիտվել որպես հեղափոխական ռոմանտիզմի դրսևորում։ Մենք բավականաչափ ուժ չունենք այդ հարցերը ինքնուրույն լուծելու համար։ Կողմից այդ թեզը հանդիպել եւ հանդիպում է մեր հասարակության դիմադրությանը, քանի որ հայաստանցիների մեծ մասը վստահ է, որ մենք կարող ենք ապրել միայն այսպես ասած ռուսի շվաքի տակ։ Ժամանակը գրում է, թե անհրաժեշտ է դասեր քաղել կոնգրեսի փորձից, որովհետև կասկած չկա, որ Հայաստանում այլևս իրողություն է համաժողովրդական նոր շարժման անհրաժեշտությունն ու անխուսափելիությունը։ Պարզապես հարկավոր է, որ այդ շարժումը ձեռնապահմնա այն սխալներից, որ գործվեցին կոնգրեսի պարագայում, այն վերածելով կուսակցության։ Հրապարակը գրում է. Արդյոք ֆինանսների երիտասարդ փոխնախարար Վարդան Արամյանի հայտարարությունը, թե իր հորեղբոր տղայի աշխատավարձը 180 000 դրամից դարձրել են 280 000, բավարար է, որ հավատանք, թե երկիրը թույն տնտեսական աճ է ապրել։ Նաև աճել են բնակչության եկամուտները, բարելավվել է կյանքը։ Երկրի տնտեսական վերելքի մասին ասուլիս տվող փոխնախարարը և նրան ասուլիսի ուղարկած շեֆերը հավանաբար մոռանում են, որ մենք էլ ենք ապրում այս երկրում, մենք էլ հորեղբոր տղաներ ունենք, իսկ մեր հորեղբոր տղաների աշխատավարձը, պարոն Արամյան, ոչ միայն չի աճել, այլև ակնհայտորեն նվազել է, նշում է թերթը։ Հայոց աշխարհի փոխանցմամբ ԱՊՀ երկրների նախագահները եւ արտաքին գործերի նախարարները նոյեմբերի 1-ից 2-ը Աշգաբադում կքննարկեն տնտեսական եւ հումանիտար ոլորտներում համագործակցությունը, ինչպես նաեւ անվտանգության եւ բնապահպանության բնագավառներում համատեղ գործողություններին առնչվող հարցեր։
Այժմ էլ միջազգային խնդիրների մասին. Սիրիական քաղաքացիական պատերազմը խորանալուն զուգահեռ այդ դաժան հակամարտության մետաստազները տարածվում են նաև հարևան պետություններում, մասնավորաբար հայաշատ Լիբանանում։ Ինչ իրավիճակ է այժմ թե Հալեպում և թե Լիբանանի հյուսիսում, որտեղ շարունակվում են ընդհարումները Սունի մահմեդականների և ալավիտների միջև, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հալեպում հայկական թաղամասերը այժմ կառավարական զորքերի վերահսկողության տակ են, այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Հալեպի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու քարտուղար Վրեժ Հալեպյանը։
Հայկական քաղաքը մեծ վնասներ չի գրել, Փարք Աստծո, ինչ է մասը։
Երեք տեղեկություն կար, որ բախումներ են արդեն հասել են հայկական թաղամասերի հատվածները։
Այդեն աչոր աչերչաները լրիվ փանագի իշխանության տակ է։
Սիրիայի հարևան Լիբանանը, որ տարբեր կրոնական համայնքներ բնակվում են կողք կողքի, շատ զգայուն է սիրական իրադարձությունը ների նկատմամբ, եւ հենց սիրական այս հակամարտությունը բախումների է հանգեցրել Լիբանանի հյուսիսային Տրիպոլի քաղաքում։ Չնայած հրադադար հաստատելու փորձերին, իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, հայտնում է Լիբանանի ազդակ թերթի խմբագիր Շահան Քանդահարյանը։
Հյուսիսային Լիբանանում վերստին բացվել է կարևոր մայրուղի, որ հիմնական քաղաքը դեպի որոշ շրջաններ է գնում, որը ուրեմն փակվել էր փախումների հետևանքով, եւ փանագը, Լիբանյան փանագը անընդհատ փորձում է իրավիճակը վերահսկել։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ որոշ զգուշավոր լրություն է եւ համեմատական խաղաղություն է, բայց հաստատ չեմ կարող ասել, որ այդ զինատատարի համաձայնությունը կարող է մինչեւ վերջ հարկվել, այսինքն նախադեսվում են, որ էլի բռնկումներ կլինեն։ Բարձր է, որ Սիրիայի իրադարձությունների ասոցիացիան ներկո են արձանագրվում դեպքերը, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ այս մի քանի օրվա դեպքերը պաստորեն պատճառ չտալсан, որ ավելի լայնաբաշտաբ կամ ավելի տարբեր քաղաքների վրա դարձվի ընդհանուր փախումները, դա համեմատաբար ավելի լավատեսական երևույթ է։
Իսկ հայերը այդ հատվածում քանի հոգի են եւ ինչ վիճակում են հիմա իրենք գտնվում այդ Տրիպոլիի հատվածում։
Տրիպոլիի մեջ հազարից բաց հայերան իմաստով որևէ վնաս չի եղել մինչեւ հիմա, կարող եմ ասել, որ մարդերը որոշ հեռավորությամբ են բացակայում։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումները կարող եք լսել ժամը 4-ին և 5:30, մեր 1 ժամանոց հիմնական երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ինչպես միշտ ժամը 19-ին առայժմ։